iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu. Hani Washington DC muri kumwe na Eugenie Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumvaho muri hose ku isi. Mbaha ikaze mu kiganiro cya none, kiganiro muri isanga, ikaze mwese kuri radio yanjye.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, nongere mbaha ikaze mwese kuri radio yanyu. Abavukanye ubumuga bw'uruhu barahohoterwa mu buryo butandukanye. Iryo hohoterwa riteye gute? Hakorwa iki ngo rikumirwe cyangwa se ricike burundu? Uyu munsi twatumiye umuvugizi w'abagendana ubumuga bw'uruhu, Bwana Nicodem Hakizimana. Umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda avugira utabariza by'umwihariko abakobwa bavukanye ubwo bumuga, kuko bakorerwa ihohoterwa bashakwamo umuti. Ese ubu byaba byifashe gute? Ubundi biba byagenze gute kugira ngo umuntu avukane ubu bumuga? Twatumiye n'inzobere mu buzima bw'umubyeyi n'umwana, akaba n'impuguke mu byo kuboneza urubyaro, ni Dr. Anicette Nzabonimpa. Mube hafi rero ya radio yanyu, mutange ibitekerezo n'inama kandi musobanuze. Ni mukanya rero, mu kanya gatoya rwose, muramuri kumwe nabo. Reka ndetse tubakire ntabatindiye. Bwana Nicodem Hakizimana, uraho neza? Urakomeye?
Uraho neza.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Ngiye ngushimiye umwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nicodem Hakizimana rero akaba ari umuvugizi, nkuko narimbivuze, umuvugizi w'abavukanye ubumuga bw'uruhu mu Rwanda. Undi mutumirwa wacu muri kiganiro ni muganga Anicette Nzabonimpa, ni impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere no kuboneza urubyaro. Bombi bari mu Rwanda. Reka twakire na Dr. Anicette. Ntabwo yari yaboneka ku murongo wa telefone, ngo reka tube tumushaka hanyuma naza turamuha ijambo. Reka mbe nguhereyeho rero, Bwana Hakizimana. Muri make wavuga ko ubuzima bw'abavukanye ubumuga bw'uruhu, ubuzima bwabo wavuga ko bwifashe gute muri rusange mu Rwanda, nk'umuvugizi w'abagize umuryango nyine w'ababana n'ubwo bumuga?
Murakoze cyane Eugenie, kandi ndashimire umwanya muhaye abafite ubumuga bw'uruhu. Warumbajije uti uyu munsi ubuzima bwifashe bute. Kantangire nibutsa ko umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda witwa OYIPA, wavutse mu mwaka w'2013. Ubundi mbere yaho icyiciro cy'abafite ubumuga bw'uruhu hano mu Rwanda ntabwo cyari konsidere, cyane ko n'iyo urebye itegeko rishyiraho abafite ubumuga ryashyizweho 2007, usanga afite ubumuga bw'uruhu badahari. Uyu muryango ukaba waravutse igihe hari ubwicanyi bw'abantu bafite ubumuga bw'uruhu mu bihugu duturanye, ndetse n'akarere u Rwanda ruherereyemo. Iki gihe nibwo ajyemeza kuri kaminuza nibwo umwarimu wanyigisha yavuze ati Nicodem ati kuye kugira ikintu wazamariye abagenzi bawe afite ubumuga bw'uruhu kandi koko natwe twari dufite ubwoba birumvikana nk'ibintu byabaga mu bihugu duturanye adushyiraho uyu muryango. Uyu munsi hari intambwe imaze guterwa ugereranije naho twahereye icyo gihe 2013 ariko kandi ibibazo biracyahari bigaragara mu nzego zitandukanye haba mu burezi haba mu buzima haba mu mibereho myiza haba ku murimo n'ahandi. Nsubiye inyuma gato yenda no mu mpamvu zatumye uyu muryango uvuka nuko hari ibikorwa by'urukozasoni byakorerwaga abantu bafite ubumuga bw'uruhu cyane cyane nk'abagore n'abakobwa bahohoterwaga. Icyo gihe impamvu mvuga ngo byakorerwaga hanze nuko ariho byavugwaga yenda twebwe ntakwitakagiza amahirwe yo kugira umuryango no kubona abantu babishyira ahagaragara nangwa se bashaka no kubimenya. Abafite ubumuga bw'uruhu barahohoterwaga hirya no hino hari imyumvire itandukanye ivuga ko uryamanye n'umugore cyangwa umukobwa ufite ubumuga bw'uruhu bigutera amahirwe ushobora kubona ubukire ushobora kuba proteje mu kazi bishobora kugukiza indwara zidakira. Hari n'abakoreshaga ibice bimwe na bimwe by'imibiri yabo. Iyo myumvire nubwo itagaragaraga ariko usanga u Rwanda ruri mu karere k'ibihugu byabayemo ibyo bintu. Iyo myumvire yagiye isakara reka mvuge ko yagiye isakara ariko yenda hari n'imwe yari isanzwe hano mu banyagihugu cyane cyane ku bijyanye n'uko abanyarwanda benshi bafite imyumvire navuga ngo itari myiza ku bijyanye n'uko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu avuka. Iyo myumvire igatuma abafite ubumuga bw'uruhu bakomeza guhohoterwa guhura n'akato guhura n'ibibazo bitandukanye. Ntabwo iracika rero uretse ku kibazo wambaje nyirizina ntabwo iracika kuko usanga nanone abafite ubumuga bw'uruhu bagihohoterwa mu miryango yabo. Hari abahohoterwa n'ababyeyi babo hari abahohoterwa n'abaturanyi ndetse uretse n'abafite ubumuga bw'uruhu n'ababyeyi bababyara cyane cyane abagore usanga ari bo major cause nangwa se abagabo bavuga ko abagore aribo batumye imiryango ibyara umwana ufite ubumuga bw'uruhu. Uyu munsi abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda baracyitwa ya mazina bapfobya. Hari ababita abanyamweru hari ababita abazungu babuze icyayi hari ababita impanuka hari ababita ibishwamwema. Ayo mazina arababaza aratubabaza cyane kuko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu uretse uruhu uretse uruhu ruba rudasa n'urw'abandi ariko mu yandi magambo aba ari umuntu. Iyo rero bamwakuye ayo mazina ahantu hose agenda ibyo bintu biramubabaza cyane. Haracyari ibibazo mu burezi ntabwo nzi niba ndi kuvuga byinshi yenda hari ukurikije n'ikibazo wari wambajije ariko wari wambajije situasiyo ihari uyu munsi.
Yego muri make wanzura kuko turaza gukomeza tubivugeho na dogiteri yabonetse nawe turagira ngo tumuhe n'ijambo.
Yego yenda tuzakomeza tubivuga ariko haracyari ibibazo mu burezi aho usanga abana bafite ubumuga bw'uruhu badutsindwa ndetse n'imyigire yabo igoranye. Hari abahohoterwa abagore n'abakobwa bahura n'ihohoterwa rishingiye no ku gitsina. Hari ibibazo mu buvuzi nubwo hari impamvu igenda iterwa ibibazo biracyari byinshi yenda uko tugenda tubona umwanya turagenda dusesengura ibibazo ikibazo ku kindi. Murakoze.
Urakoze cyane Bwana Hakizimana Nicodemo. Muganga rero nawe twatumiye muri iki kiganiro arahari yabonetse muganga Anesthete Nzabonimpa ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane nenda basuhuje.
Tugushimiye umwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika. Mugenzi wacu hano Hakizimana yaratubwiye bimwe mu bikorwa by'urukozasoni byibasira abantu bavukanye ubumuga bw'uruhu bahohoterwa n'ababyeyi babo abaturanyi bishingiye kuri iryo bara ry'uruhu kwitwa amazina abababaza. Nagira ngo nkawe impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere utubwire umuntu aba kugira ngo umuntu avukane ubumuga biba byaturutse kuki biterwa n'iki muri makeye.
Nibyo koko ubumuga bw'uruhu bubaho kandi ni hirya no hiye hose ku isi buraboneka. Kiko buza rero umuntu wenda twavuga ko buri umuga bw'uruhu buturuka ku bintu umuntu avukana, ko umuntu avuko ariko ameze, noneho bikagira ingaruka cyane cyane bikagaragara ku ruhu, ku musatsi no ku maso. Noneho bikaba biterwa n'iki akenshi. Hari umusemburo wo mu mubiri wita melanine uba udahagije. Noneho kuba udahagije kandi umusemburo ari utuma umuntu agira urudidi rw'ibara ry'uruhu, umwirabura akaba urukara, muri make ugasanga imisatsi ifite ibara ry'umukara kubera iyo melanine ibirimo. Noneho igituma iriya melanine itaboneka, abundi abahanga batubwira ko bituruka ku kwihinduranya k'uturemangingo ndangasano, turabita gene nyine two muri genetike. Noneho utwo turemangingo ndangasano noneho tukaba twihinduranya ku bantu bake ku isi, noneho ibyo bigatuma noneho utwo turemangingo ndangasano twihinduranyije tudashobora gukontorora cyangwa kugenzura ikorwa ry'uwo musembo nababwiye wa melanine utuma umuntu agira uruhu, ibara ry'uruhu n'amaso n'umusatsi. None ibyo rero bigatuma noneho umuntu wo kavuka afite uruhu navuga rw'umweru, amaso y'umweru ndetse n'umusatsi w'umweru. Ikindi nakongeraho ni uko buriya abantu bakunda kwibaza tese kuba umuntu afite ubumuga bw'uruhu ese hari n'abashaka kuvuga ese ni byiza ni bibi, ese ni ubumuga nk'ubundi busanzwe ni iki. Ariko imbuguzo zivuga ni iki? Imbuguzo zivuga ko ubundi kuba umuntu afite ubumuga bw'uruhu muri rusange umubiri we uba ukora nk'uw'abantu bose, ari naho ngaho nanagaruka we namvuga ko burya umuntu koko nta ni ihezwe yagombye kugirirwa runaka cyangwa ngo yatotezwe ku buryo runaka, kuko ubundi mpuguke zivuga ko umubiri we ibijyanye no gukura, ibijyanye no gukura mu gihagararo, mu bwenge, mu mitekerereze, imbaraga, ubundi muri rusange biba bimeze bari nk'abandi bantu badafite ubwo bumuga bw'uruhu. Wenda rimwe na rimwe no hakaza nyine kiriya cy'uko iriya melanine itabihari bigatuma noneho umuntu wenda ashobora kugira wenda uburwayi bumwe bumuzaho kubera ko rwa rugo rudafite melanine ntirwihanganira izuba, noneho ugasanga umuntu wenda arabaye kubera ya mirasire y'izuba cyane cyane niyo ikunda kwangiza uruhu, noneho ugasanga wenda abantu bagiye indwara z'uruhu ziturutse wenda kuko uruhu rudafite ya melanine. Ariko muri rusange mu mikurire, mu mitekerereze, mu mibanire n'abandi, mu mikoranire n'abandi, ibyo abandi bafite byose n'aba bifite.
Yego, uratubwira uti nibura ry'umusemburo melanine, none kuvuga ngo uturemangingo ndangasano hari aho byaba bihurira n'indwara ishobora kuba mu kiryango?
Ahangaha nabyo ngira ngo iyo abantu babigiye mu bumenyi bw'abantu batubwira ko ubundi umuntu ashobora kuvuka mu muryango nta wundi muntu ugeze agaragara ko afite ubumuga bw'uruhu akavukamo ari umwe, ndetse bikaba binagaragara ko noneho ndetse n'abantu bafite ubumuga bw'uruhu bashobora no guhura babereka bakabyara umuntu udafite uramuga bw'uruhu. Muti bigenda gute? Uko bigenda ni uko ubundi mu bantu uko bisanzwe ashobora kuba ari nk'ababyeyi babiri, umugabo n'umugore, noneho ugasanga bo batagaragaza ko bafite ubumuga bw'uruhu, ariko noneho mu maraso yabo harimo ka karemangingo ndangasano gahindura bwa bushobozi bwo gukora umusemburo wa melanine, ariko bakaba bagafite ari gakeya ku buryo katagaragaza ibimenyetso ku mubiri. Abo bantu iyo bahuye bashobora kubyara umwana ufite ubumuga bw'uruhu muri bana bamwe babyaye babe bose. Abahanga baravuga ati nka kimwe cya kane cy'abana nubwo 25% ku ijana bakaba bavuga bafite ikibazo cy'uruhu, mu gihe abandi bana nta bumuga bw'uruhu bafite. Ariko ibyo ni ku babyeyi bahuye umwe muri bo afite ubuyampinduka y'akarimangingo ndangasano. Muri rusange no mu baturage muri rusange babivugaho iki? Mu baturage muri rusange batubwira ko uko umuntu avuka afite ikibazo cy'uruhu bishobora kuboneka muri sosiyete zose, aho ndetse abantu bavuga ko bishobora kuba ngo ku bantu ngo kubana ibihumbi 10 bavutse hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 40 bavutse hashobora kubonekamo umwana umwe ufite bura ubumuga bw'uruhu mu baturage muri rusange ahandi unabona nta wundi muntu wenda abantu bari kubona ufite ikibazo cy'uruhu ariko akaba afite kakaremangingo ndangasano mu ruhu rwe ubundi gatuma umusemburo wenda utari gukorwa neza ndetse najya mu marebani mpungenge mbereke ko bitari sinavuga ngo ni ikibazo kiri mu ngo mu bihugu bikennye cyangwa mu banyafurika gusa cyangwa hehe burya ubumuga bw'uruhu buboneka mu bantu bose mu batuye isi bose kandi mu bice byose by'abantu b'amoko yose banatubwira ndetse n'abakoze ubushakashatsi mu bihugu byateye imbere nko muri Amerika batubwira ngo no muri Amerika ushobora gusanga umuntu umwe kubana ibihumbi cumi hagati y'ibihumbi 14 n'ibihumbi 20 bavutse nabo ugasanga bafite ikibazo cy'ubumuga bw'uruhu bigaragara rero ko atari ibyo mu miryango runaka ngo ni uko abantu wenda ngo ni indwara iboneka mu muryango gusa ishobora kuboneka mu muryango nk'uko yaza mu muryango utarigeze ugira ikibazo cy'ubwo burwayi bw'uruhu.
Turakomeza tubivugenda tubivugaho ariko nagira ngo bwana Nikodemu Hakizimana ntaza kumunigana ijambo, nagira ngo Nikodemu gusabe nugira ikibazo wifuza gusobanuza muganga wumva cyafasha abadukurikiye gusobanukirwa n'ikibazo cy'abafite ubumuga bw'uruhu, nawe ukibaze rwose, dufite amahirwe yo kuba tumufite hano ku murongo wa telefone arahari kugira ngo adusobanurire ubwo niba mu byo avuze niba nawe hari akabazo wumva ufite nago umwanya ukamubaza.
Arakoze cyane muganga. Mbere y'uko yenda njye mubaza ndagira ngo manze mvuge kuri kucyo abanyarwanda benshi batekereza ku muntu ufite ubumuga bw'uruhu kugira ngo yenda na muganga adufashe gukura iyo myumvire mibi muri mayindi z'abantu. Natwe abafite ubumuga bw'uruhu usanga abanyarwanda benshi batekereza ko kubyara umwana ufite ubumuga bw'uruhu bishobora kuba ari nk'igihano Imana yaguhaye. Ibi ni ibintu abantu benshi batekereza, hanyuma iyo umwana avutse sosiyete itekereza ko ari igihano Imana yamuhaye, uwo mwana uje ameze nk'igihano bituma sosiyete itamukunda, bituma sosiyete itamwakira, bituma sosiyete itumva ko ari umwana nk'abandi. Yemwe naho anyuze ugasanga abantu bashatse kubimubwira no kubimwereka, ibyo biri muri bimwe mu bintu bibabaza umutima. Nyenda dogiteri ari buze kubigarukaho kugira ngo nibura abadukurikiye, icyo twiteze twe muri iki kiganiro kugira ngo nibura abadukurikiye hagire imyumvire ihinduka, ndetse n'abantu bafite ubumuga bw'uruhu noneho baryoherwe n'uburenganzira bw'umuturage nk'undi muntu uwo ari we wese. Ikindi abanyarwanda batekereza ko umwana ufite ubumuga bw'uruhu ashobora kuvuka mu miryango ya sendaga izi mana z'abakurambere zo kwita traditional gospel, uko kubandwa, gutekera, abantu bakumva ko ibyo bise kuba aribyo bibyara umuntu ufite ubumuga bw'uruhu, yenda muganga aribuze kubikomoka wese kwaba ari ukuri. Hari n'abandi batekereza ko aba bantu ari ibimanuka, ari ibigendera, ari abantu bavuye hejuru, kandi abantu bagatekereza ko abantu bafite ubumuga bw'uruhu badapfa ahubwo barazimira. Iyi myumvire rero ituma abantu bafite ubumuga bw'uruhu bakomeza guhura n'ako kato no kutisanzura muri sosiyete, kandi aho batuye bakabibwirwa. Ndagira ngo rero aho umuganga ahubwo adufashe gukuraho ubujijo ese muri ibyo byose mvuze bishobora kuba bituma umuntu ufite ubumuga bw'uruhu avuka, hari isano y'ukuri yaba irimo kugira n'abadukurikiye yenda barusheho gusobanukirwa kuri ibyo bintu, kuri izo mpungenge.
Yego, ubwo aragenda abidusobanurira nyine nk'uko bivuze koko. Reka tubanze twakire umwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika, nawe yenda agira icyo amanza kubaza mbere y'uko muganga ashyira ibitekerezo hamwe. Ubwo aragenda afata igice kimwe kimwe kugira ngo asobanure ko hari byinshi uvuzemo, ndumva byaba byiza agiye afata agace gatoya kugira ngo bibashe kumvikana. Ku murongo wa telefone dufite Ngoboka Jean Claude.
Ndabumva neza cyane.
Urahagana he?
muravugana nango bakaje akorode umukozi w'ikiganiro muri isanga ku rya America merereye mu burasirazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Cyego mu dudure na mbere
yego ikibazo ufite cyangwa igitekerezo
banje kubashimira
urakoze
uwo mucundo wacu mwatuzaniye ni by'agaciro gakomeye nuko nubundi tumaze igihe tuvuye ku munsi wo kuzirikana abantu bafite ubumuga muri rusange uwo munsi mukuru ukaba ari ku rwego rw'akarere ka Ngoma wizihirijwe mu murenge wa Gashanda ariko nk'uko insanganyamatsiko n'ubundi bivuga ngo ese abantu bafite ubumuga bw'uruhu baba bitabwaho gute nibyo koko buriya akenshi na kenshi hari ibibazo abantu bafite ubumuga bajya bahura nabyo ngira ngo mbaze na muganga hari ukuba ufite ubumuga bwo kutavuga ariko ukaba uri bukirinde serivisi ku biro by'umurenge cyangwa by'akarere ariko ugasanga imbogamizi bahura nazo ari izo kuba iyo bageze kuri ibyo bigo bagiye gushakaho serivisi batabona serivisi kuko batahasanga abakabaye kuba babayobora muri izo serivisi kuko babaye abantu bari guca amarenga nano ugasanga mu by'ukuri ni ikibazo kiba kigikomeye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda cyo kuba hari ibigo na bimwe kandi bikenerwaho serivisi z'abantu batavuga cyangwa se bafite ubumuga bwo kutabona cyangwa se guca amarenga ariko ugasanga bagana ibyo bigo ugasanga ni abantu bahari babagombye kuba babayobora kugira serivisi nabo bazibona ubwo rero ibyerekeranye no ku ruhu naho mwabivuzeho buriya maze nashimire by'umwihariko ubuyobozi bwacu bwiza dufite hano mu midugudu no mu mirenge hari hakunda kubaho nk'akesi y'umuntu ufite ubumuga bwo ku ruhu ariko ugasanga umuryango we ntubashije kuba wishoboye ariko ugasanga ubuyobozi bw'umudugudu bumukoreye raporo bugiye bumutangiye amakuru neza ugasanga bashije kugira ngo barebe ukuntu yafashwa n'ina miryango ya sanadoro fasha abafite ubumuga ariko ugasanga biba byaciye mu nzira zikomeye kandi ugasanga nayo mahirwe ntago agera kuri bose ariko nkaba numva ikintu nasaba n'abantu bateze amatwi radiyo muri Amerika natwe tuba turi hano hafi mu midugudu itandukanye no mu mirenge ni uko bagerageza koko umuntu ufite ubumuga akitabwaho ku gihe kandi nawe akisanga muri serivisi nk'iy'abandi kubera nawe byamufasha cyane kuko impamvu mbivuga ni uko usanga amahirwe atagera kuri bose ugasanga nimba akarere ka Ngoma cyangwa intara y'Iburasirazuba ikoze igikorwa cya kampeni nk'iki cyo kuvuga ngo dusure abantu bafite ubumuga bo mu karere ka Nyagatare ntabwo turi bugere Ingoma kandi bandi ba Ngoma nabo ayo mahirwe bari babayakeneye
yego ngo bakazankuru yego urasaba ko ikibazo cy'abantu cyakumvikana kandi bagafashwa uko bikwiye
bagafasha uko bikwiye rwose mu duce na tumwe tugize intara y'Iburasirazuba by'umwihariko n'igihugu cy'u Rwanda
urakoze cyane Jean Claude
ikindi mbaza muganga uwo mutumirwa
muri make
nyine nshaka kuremine ese ko usanga nko ku byiciro by'ubudehe ku banyarwanda umuntu afite ubumuga ugasanga bamuwishyize muri kategori y'icyiciro cya gatatu cy'ubudehe
yego
kandi nabasha gukora
yego
no kubona amakarita biri kubagora amakarita baranga
reka
ni iki babakorera ubuvugizi
Jean Claude urakoze cyane reka tubaze noneho ubwo umuvugizi w'abafite ubumuga bw'uruhu nyine atubwira uko bitaweho niba bikwiye cyangwa se niba hari n'ikindi gikenewe ndagushimiye
cyane namwe murakoze cyane
Bwana Hakizimana wumvise ibibazo bya Jean Claude ni birebire ariko ndumva wagerageza kumubwira muri makeya mu buryo abantu bafite ubumuga bw'uruhu bitaweho
arakoze cyane kugeza uyu munsi abafite ubumuga mu gihugu hose navuga ko yenda nk'umuryango ubareberera tutarashobora kubageraho ariko hari izindi nzego dukorana hari nk'urwego rwa NCPB ni inama y'igihugu y'ubumuga kandi ikorera mu gihugu hose iyo kwagize amahirwe nk'uko yo kubona umwanya kuri radio dusaba abantu bafite ubumuga bw'uruhu nibura kujya bihuza n'abandi bantu bafite ubumuga aho batuye, kuko nubwo umuryango ufite ubumuga bw'uruhu udakorera hose ariko hari uburyo indi miryango ifite ubumuga ikorera hirya no hino, tugasaba kwihuza nabo. Ikibazo gikomeye ahubwo ni uko bahagera ugasanga n'abandi bantu bafite ubumuga bari kubanena kwa bari kubanga barumva batakwicarana nabo, kuko umuntu ufite ubumuga bw'ingingo, ubumuga bwo kutabona, ubumuga bwo kutavuga, ariko afite uruhu rusanzwe nanone aba agifite ya myumvire isa n'iy'abandi baturage abo aribo bose, kumva ko umuntu badahuje uruhu ibara ry'uruhu harimo ikibazo. Ibi binatuma umuntu ufite ubumuga bw'uruhu atisanzura mu bandi bantu bafite ubundi bumuga. Muganga yabivuze neza, ubumuga bw'uruhu bugaragara umuntu akivuka. Usanga rero abantu benshi bagitekereza ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu nyine nibyo nari maze gukomozaho impamvu batekereza yavutse, usanga zibateye impungenge bakumva no kumwisanzuraho bigoranye. Ari nayo mpamvu yenda muganga ari buze kudufasha gukuraho izi nzitizi. Ariko nkanjye nasaba abantu bafite ubumuga bw'uruhu nibura kujya begera ibindi byiciro by'abantu bafite ubumuga, kandi n'abo bantu bafite ubumuga ntibaheze abafite ubumuga bw'uruhu mu matsinda yabo, mu mashyirahamwe yabo. Urugendo ruracyari rurerure, ariko ubwo abantu tuba dutangiye kubivuga nk'uko turakwizera ko bizagenda neza. Be muganga namuha umwanya agasobanurira abantu ese iyi myumvire bafite kuba umuntu ufite ubumuga bw'uruhu avuka bitewe n'izo mpamvu navuze, ari ukuri imiryango yabo yenda yaraterekeraga, yararaguzaga, kuba abantu se yenda ngo ari ibivejuru, kuba abantu ari igihano cy'Imana, kuba ari umwaku, ibi bintu byaba bihuye n'ukuri. Yenda muganga yadufasha.
Ye, uretse gato y'ubwo duturukeho gato, hanyuma muganga aze ahita adusobanurira.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio y'Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri isanga turavuga ku kibazo cy'abantu bafite ubumuga bw'uruhu. Turi kumwe rero n'umuvugizi w'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda, ni Hakizimana Nicodemo. Tukaba turi kumwe na Dr. Anicette Nzabonimpa, ni inzobere mu by'ubuzima bw'imyororokere. Nubwo twari tumaze kuvugana rero na Hakizimana abaza n'ibibazo, muganga nize ko yiteguye kuduha ibisobanuro. Reka mpere kuri aka ngaka mubaze gatoya mbere yuko akomeza. Umuntu muganga Niseti, iyo umuntu yipimishije, umugore agiye kwa muganga kwipimisha, ashobora kumenya ko umwana yazaba afite ibibazo by'uruhu?
Navuga ko gupimisha inda bisanzwe, uko dusanzwe tubikora mu mavuriro yo mu bihugu byacu bya Afurika, niko mu Rwanda, mu Burundi n'abatwumva wenda bantu mu karere k'ibiyaga bigari, ntabwo koko wenda byoroshye kugira ngo umenye ko umuntu inda atwite umwana azaba afite ikibazo cy'uruhu. Kubera ko nk'uko nababwiye kiriya kibazo cy'ubumuga bw'uruhu, ntabwo navuga ko ari uburwayi, si uburwayi ku buryo bugaragara koko muri bya byuma nko kuri ekografi ngo umuntu abe yabibona, cyangwa umuntu abe yapima mu maraso y'umugore wenda ngo uvuge ati wenda umwana atwite wenda hazabonekamo iki kibazo runaka. Ngarutse ku kintu navuze ko buriya ikibazo nyine cy'umuga bw'uruhu kigaragara umwana avutse arakivuka ariko kiba kiri muri twaturemangingo ndangasano muri genetique kandi n'utwo turemangingo ndangasano abadukomora by'umwihariko ku babyeyi. Ahangaha we namare n'urujijo ku bantu, ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu uzabyara umuntu ufite ubumuga bw'uruhu nawe arabufite, ahubwo ashobora kuba afite kariya karemangingo ndangasano mu mubiri we ariko atabizi, kuko we nta kibazo cy'ibara ry'uruhu afite, ahubwo uko agafite noneho bikazatuma mu bana azabyara nk'uko nigeze kubivuga ngungu wenda nk'umwe kuri bane cyangwa 25% umwe ashobora kuvukana cya kibazo kandi abandi bakavuka nta kibazo bafite. Ibiro biba bigaragaza rero ko wenda no kwa muganga abantu ntabwo tubyita uburwayi, burya kugira ubumuga bw'uruhu si uburwayi, acyokora tukemera ko umuntu ufite koko ubumuga bw'uruhu agomba gukurikiranwa kugira ngo arinde none indwara ahubwo zaza zikurikiye wenda zishamikiye kuri bwa bumuga bw'uruhu, kubera ya myanini iri kubura wenda bigatuma nk'izuba ryamwangiza cyane cyane iramirasire y'izuba abantu babona bari kokota izuba.
Yego, hari ibibazo rero Hakizimana yari yakubajije birimo ibivugwa abantu bavuga ngo abantu basenga imana za gakondo aribyo byatumye babyara umwana umeze gutyo n'ibindi byinshi cyane, ndagira ngo urwo rujijo nyine rubashe kuvaho tuze mbese gahoro gahoro tuze kurangiza iki kiganiro byibura abantu basobanukiwe, ko ndabona basa nk'aho banagitinye batinye guhamagara cyangwa kubaza. Ubwo rero ndumva twagerageza kubatinyura tukababwira ukuri kose ko uko bihagaze. Ndeka mbaho umwanya.
Nibyo, murakoze koko, ndashimira na bagenzi banjye ku bitekerezo batanze kandi n'ibibazo babajije. Ngira ngo icyo umuntu yavuga cy'umwihariko ni uguhumuriza abantu, guhumuriza abantu baba abantu bafite ubumuga bw'uruhu, baba se imiryango yabo ndetse n'abantu bose muri rusange, bahumuriza ko buriya kuvukana kiriya kibazo cy'ubumuga bw'uruhu ntabwo ari umuvumo nk'uko abantu babitekereza. Si uko umuntu aba yagiye wenda gusenga za nyabingi cyangwa yaragiye mu bapfumu, ntabwo ari byo. Si n'icyaha wenda cy'umwe mu babyeyi be ngo uvuge ngo ni icyaha cyangwa ngo ni ikindi wenda nk'igihano cy'Imana nk'uko abantu bakunda kubivuga, ahubwo ni uko umuntu ashobora kuvuka. Hari navuga wenda uturemangingo ndangasano twe tukaba twa dukoze ku buryo wenda hari akantu kaza kubura ku mubiri we, hano twavuze ko ari uriya musemburo utuma uruhu rugira ibara. Noneho rero ikindi twavuga ni uko buriya nk'abaganga twemera ko ubumuga bw'uruhu rwose atari uburwayi, ntabwo ari uburwayi kuko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu aba yabuvukanye, ariko mu gukura akura nk'abandi bana ndetse no gutekereza nk'abandi bana, kuvuga ngo yagiye mu ishuri agira ubwenge bw'abandi n'imbaraga ndetse agira imbaraga nk'iz'abandi, imbaraga z'umubiri ndetse noneho reka mbare n'abantu n'impungenge no mu byerekeye n'ubuzima bw'imyororokere, kubana n'abandi mu buzima bw'imyororokere, kuba yashaka inshuti, kuba yagira imisemburo y'ubuzima bw'imyororokere ituma ashobora gushaka umugore nawe akabyara, rwose umubiri we ugukora nk'uw'abandi bantu nta kibazo kiba kirimo. Nongere gusaba akantu gatoya ko ni byiza ko abantu babisobanukirwa ko buriya no kuba mu muryango harimo umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ntabwo ari ngombwa kumuha akato, si na byiza kumuha akato, kuko ahubwo ushobora gusanga nawe uri kumuha akato, wenda ka karemangingo ndangasano kamuteye kuwenda kutagira uriya mu musemburo wa melanine, ugasanga nawe ahubwo uragafite ari uko katigaragaje. Ahangangira ngo abantu bagiye wenda kwipimisha kugira ngo bamenye ko wenda ubwo bafite ubumuga bw'uruhu cyangwa ko bashobora kuzagira nk'abantu wenda bazakumuka babugira, kugira ngo abantu bagiye kwipimisha basanga hari benshi bafite wenda navuga ko nk'ako kabazo, ariko basanga wenda bagenda baha abandi akato kandi nabo ubwo mu maraso yabo bafite mwa ako kabazo bakabana batabizi. Reka rero mbwira abantu rwose ko abantu bareke guha abandi akato, cyane cyane ko hari mugenzi wacu bavuze ati hari abajya gushaka serivisi hirya no hino, ugasanga se bagenda bamureba ukuntu, nanjye njya mbibona, ugasanga umuntu afite ubumuga bw'uruhu bakumva ko ari umuntu w'umutindi udafite icyo akora, ugasaba ko ari bagomba gufashwa gusa bazi ko nari n'umunyantege nke, abantu bagatambuka kubona bameze nk'aho bamusuzugura. Ariko ntabwo ari byo, kuko buriya nk'abaganga twemeza ko umubiri we uba ukora nk'uw'abandi, kandi ashobora nawe ibyo ukora byose nawe yabikora, byaba ibyo kwiteza imbere mu mbaraga z'umubiri ndetse n'imitekerereze, cyane cyane ko rwenge ndashima n'Imana ko nk'ahandi iwacu mu Rwanda tubona abantu bafite ubumuga bize bakiga za kaminuza ndetse bakiga n'ibyiciro biri hejuru cyane bakaminuza, ugasanga nabo bari gutambutsa ubwenge hirya no hino hatandukanye cyangwa bari mu kazi runaka. Ibi rwose ngenda bishima cyane, kandi ugasanga bari mu byiciro byo byafite ubumuga n'abafite ubumuga bw'uruhu nabo barimo. Ikindi navugaho ni uko koko haracyagaragara ikibazo cyo navuga cyo guha serivisi abantu bafite ubumuga muri rusange, nabo bafite ubumuga bw'uruhu barimo, kuko buriya hari aho bakenera serivisi z'umwihariko zo kubarengera, kugira ngo nk'abo bafite ubumuga bw'uruhu, kugira ngo uruhu nk'uko kwa twavuze ko bashobora kugira indwara ku ruhu, ku maso, kubera wa musemburo wa melanin utuma umuntu agira ibara wenda ibara ry'umukara nk'uko turi abirabura, noneho ugasanga umuntu kuko akeneye nk'amavuta runaka, akeneye se nk'imiti runaka yo kugira ngo yirinde bwa burwayi ngo bibe bwamugeraho, cyangwa se niba ntazi ariko ndi bumugireho ingaruka zikomeye cyane. Ibyo ngibyo ngira ngo abantu tugomba mu nzego zose zitandukanye, zaba inzego z'ubuyobozi, inzego z'abikorera ku giti cyabo, imiryango itemewe kuri leta ya sosiyete sivile, abaganga nabyo twese tukajya ndetse n'abanyamakuru n'abantu bose mu nzego barimo, tugakora ubuvugizi kugira ngo igihe haba hakeneye igikoresho cyo gufasha umuntu nk'uriya kigiye kigaragara kiboneka hakiri kare, kuko buriya iyo tutamufashije bikazagira igihe ya mirasire y'izuba imwangiriza uruhu, kuko biranatugora n'umuryango muri rusange kugira ngo tumufashe, n'abaganga kugira ngo bamuvure, no mu rugo rwe kugira ngo bamwiteho, kuko wenda uzagusanga abuze ikintu runaka akazajya wenda uburwayi bugeraho nko kuri kanseri y'uruhu, ugasanga wenda kuyikoraho ko biragoranye, kandi uwo muntu twagombye kuba twaramufashije hakiri kare ibyo bibazo bibi. Reka mvuge ni ukantu na ko mugenzi wanjye yavuzeho k'ibyiciro by'ubudehe, nibyo ko buriya abantu bafite ikibazo cy'ubumuga ubwo aribo bwose, buriya usangaho ko hari ukuntu bagenda bakoresha ubushobozi bwabo bafite kugira ngo nabo bashobore kubaho ubuzima nk'ubw'abandi bantu. Muri make urabona nk'umuntu ufite ubumuga bw'uruhu, niba atabonye ubufasha ngo abone amavuta yisiga, amavuta arahenda yayigurira, ukazasanga aho kugira ngo witeze imbere kimwe n'abandi, wowe wenda aragenda asa n'usigara inyuma, kuko bimusaba bwa bushobozi bwo kugura nka ya mavuta kandi wenda ahenze, n'amasabune yo kugira ngo uruhu rwe yarusukure neza. Noneho ugasanga rero koko hari igihe bajya kumuca mu cyiciro cy'ubudehe, ugasanga nawe bari kumuca mu cyiciro cy'abantu wenda icyiciro cy'abakire, kandi kuko bazi ko afite n'ibibazo agomba no gushaka uko umubiri we uruhu rwe arukorera, kuko isuku igaragara bikamusaba amafaranga menshi. Ariko ngira ngo ni uko abantu babyirengagiza ubundi mu bantu bashyiraho ibyiciro by'ubudehe, ubundi haba baragira ngo batubwira ko kandi birananditse ko abantu bafite ubumuga cyangwa uburwayi bwa karande bw'igihe kirekire butuma bivuza buri kanya cyangwa bakenera imiti cyangwa produit runaka zo gukoresha igihe kinini, ubundi baba batubwira ko bagomba kujya mu cyiciro cy'abantu baba bakenera bibaye ngombwa ko bafashwa kugira ngo kongo umuryango ukomeze nawo bityo nk'abandi.
Bwana Hakizimana, mu byo Dr. Nzabonimpa avuze harimo n'ikintu avuze agarutseho cy'ubuvugizi ku twese, buri wese ku rwego rwe mbese yagombye gukora ubuvugizi kugira ngo abantu badakomeza guhohoterwa, guhezwa, guhura n'ibibazo byose bituruka kuko bameze ku bibazo by'uruhu bafite. Ubwo buvugizi wowe ubona burakorwa ku buryo buhagije, ubona rihe hashobora hagombye gushyirwamo ingufu?
Ndakoze cyane. Kugira ngo ikibazo cy'abantu bafite ubumuga bw'uruhu gikemuke,
hakemewe ko leta ibigira mu ruhare kuko ubwacu nubwo dukora ubuvugizi dukoze ubuvugizi ariko leta idashyizemo imbaraga ntacyo twageraho yemwe n'abaturage bakoze ubuvugizi bakabishyiramo imbaraga ntacyo byatanga ahubwo hakenewe imbaraga za leta icya mbere nuko twe muri kominote duhezwa duhohoterwa tukavuga tuti nyabuna turi abantu nk'abandi leta niyo yari ikwiye gufata iya mbere ikagaragaza ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ari umuntu nk'abandi tugira itangazamakuru rya leta hakabaho n'ikiganiro gishishikariza abantu gukuraho ihezwa n'akato bikorerwa abantu bafite ubumuga bw'uruhu ikindi cya kabiri ibintu byose urebye bikira mu myumvire abantu kuva kera hashize imyaka myinshi abantu bigishwa ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu atari umuntu nk'abandi hashize igihe kinini abantu sosiyete izi ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu nta kintu ashoboye leta niyo yakagombye gufata iya mbere nibura ikagaragaza ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashoboye uyu munsi leta ivuze ifasha umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ikaba iya mbere mu kumushakira akazi ikamushyira mu nzego za leta sosiyete buriya hari uburyo ibikorwa bivuga kuruta amagambo sosiyete iramutse ibonye umuntu ufite ubumuga bw'uruhu nawe ari hariya kuri televiziyo ari hariya mu mirimo isanzwe ya leta bikagaragara ko ashoboye tuvuga umuntu ufite ubumuga bw'uruhu niba ayoboye akagari niba ayoboye umurenge n'urugero abantu bo muri uwo murenge baravuga bati uriya muntu ubwo afite ubumuga bw'uruhu ariko ashobora gutekereza uriya muntu ashobora gukora uriya muntu yashoboye kwiga leta iyo ufashe umuntu wari vulnerable wari hasi cyane ariko ukamuzamurira ubushobozi ukamuha n'amahirwe yo gukora
ese
ndatekereza ubukozi ubuvugizi ku buryo bukomeye cyane
yego ibyo byakora ubuvugizi ubwabyo byaba byigaragaza ko uwo muntu koko ashoboye ariko se aho ntihaba harimo yenda n'ikibazo cy'uko abo bantu yenda badahari ari benshi bafite bageze kuri urwo rwego leta ibaha ako kazi uri muvuga niba bahezwa mu ishuri bamwe yenda bakagira nk'ipfunwe cyangwa se ntibagire ubutwari buhagije ngo bakomeze kujya mu ishuri bakabihagarika hakiri kare aho ntihaba harimo ikibazo ndashaka kubaza niba nta kibazo cyaba kirimo cyo kubona abantu bageze kuri ubwo bushobozi kugira ngo nyine leta ibahe ibashyire muri iyo myanya igaragara ituma baboneka hanze muri rubanda
urakoze cyane kuri icyo kibazo ni cyiza ni koko hari umubare munini w'abantu bafite ubumuga bw'uruhu utarabashije kwiga ariko hari n'abantu bagiye bavunika bagashikama bagataragoringa kugira ngo nibura barebe ko hari intambwe batera abo bantu nubwo twavuga ngo ni bake abashoboye kurenga uwo mugozi w'ibyo bibazo leta yabaheraho bakaba nk'aho ari icyitegererezo ku bandi kandi niba sosiyete nyarwanda ivuga ngo umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ntashobora kwiga niyo yize ntabona akazi ntacyo ashobora kwimarira abafite ubumuga bw'uruhu n'abantu dogiteri yari abikomojeho babafata nk'aho ari abantu bakwiye gufashwa gusa bakwiye gusabiriza mbese nta kiza gikwiye kugera ku muntu ufite ubumuga bw'uruhu ariko kuri twebwe ntabwo ariko tubibona umuntu ufite ubumuga bw'uruhu aramutse ahawe ayo mahirwe ahubwo abari muri izo nzego z'ubuyobozi zifata ibyemezo bari bakwiye gutinyuka bakavuga bati ariko uko tubona umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ufite ubumuga bwo kutumva ufite ubumuga bw'ingingo atwisanzuraho kandi bakaba bagashakira n'ibikoresho bikenewe ibyo ari byo byose kugira bakora akazi kabo neza nabo nibatinyuke bereke u Rwanda bereke isi ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashoboye nibura nawe agaragare muri izo nama zifata ibyemezo agaragare muri iyo myanya ifata ibyemezo kuko niturindira ngo abantu ijana nibamara kwiga nibyo ibyo bizakorwa bazamara kwiga ariko hari indi myumvire iba yarabaye developpe kandi se bazarangiza kwiga ryari ahubwo uwashoboye kurenga uwo mugozi leta yakagombye kumuheraho ikavuga ngo nibura abakiri batoya nimufatire urugero kuri uyu nguyu, uyu muntu yashoboye kwiga yageze ahanaha, uyu muntu yashoboye kwiga yashobora kuba dokiteri, yayobora ibitaro se, yayobora ibi n'ibi. Ubwo buba ari uburyo bwiza leta ikozemo advocacy, ariko kuvuga ngo abafite ubumuga bw'uruhu ni abanyarwanda nk'abandi, ni abanyarwanda nk'abandi, ariko ibibazo duhura nabyo ntabwo ari by'abanyarwanda bose bahura nabyo. Abafite ubumuga bw'uruhu kuvuga ngo tuzashobora tuzakomeza kubafasha uko bishoboka, kudufasha ni byiza, ariko natwe turamutse turi muri ibyo muri iyo myanya ifata ibyemezo, iryo jwi ryacu ryavuga kuruta ibindi bikorwa cyane. Arega umuntu yigana abandi, uyu munsi hari umwana wiga avuga ati nanjye nzaba umunyamakuru nka Eugene kubera ko yamubonye, ariko uyu munsi niba dutekereza tuti aho u Rwanda rwabereyeho nta muntu ufite ubumuga bw'uruhu washoboye kuyobora n'umurenge, ni iki cyakwita yarinda abandi bana? Umuntu wese agira ibintu biri myitwa yarinda agira uwo areberaho. Numva ubwo buvugizi leta ibukoze ryaba ishema ku gihugu, ariko kandi byakuzamura n'abandi bantu benshi bafite ubumuga bw'uruhu batitinya, kuko n'ikintu cyo kwitinya nacyo nta twakishyura ku ruhande. Abantu bafite ubumuga bw'uruhu ni abantu bakunze kugira ipfunwe, ariko kukibagira ipfunwe iyo utagera kugira agakomanga uwo ubwiye kumwakira akamubwira se uri gushaka iki hano, nawe uje gushaka iki, urakubona muri ibi biro araduseka. Ariko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu aramutse ari mu nshingano, umuturage akumva ko byanga bikunze kugira ngo abone serivisi ari buze kubona, ari buze guhabwa iyo serivisi na wa muntu ufite ubumuga bw'uruhu.
Oya, byanze bikunze turajya gusoza ikiganiro abantu bamaze guhindura imyumvire, ndabyizeye. Reka mbe nguciye mu ijambo gatoya, nakire Ezekiel di mu rukundo uduhamagaye. Ezekiel, wiriwe ongera ijwi hanyuma utange igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo.
Ikibazo ndakibaza uwo muganga. Akaba kumubaza ati none mu gihe umubyeyi agiye gupimisha imbanyi bagashabona yuko abaganga bakabona umwana yuko azovukana iyo ndwara nyine y'uruhu, nta kuntu bamuvuraho nyine hama umwana akazovuka akomeye.
Uravuga kuba baha mama we imiti agitwite?
Yego, nicyo mvuga. Nk'ubu nk'abaganga bapfunye bagasanga uwo mwana atagira iyo probleme, nta kuntu boca bamuvura uwo mwana akazovuka akomeye.
Yatubwiye ko batashobora kubimenya ari bapimye umubyeyi. Reka ariko bwo muhe umwanya, niba ikibazo cyawe urakirangije ngo muhe umwanya gusubize. Urakoze cyane Ezekiel. Dr Nzabona Impa, Ezekiel mwamusubiza iki?
Icyo nasubiza Ezekiel ni uko nk'uko rena bivuze mu bihugu byacu, iyo tugiye gupimisha inda ku kigo nderabuzima cyangwa ku mavuriro ariya yo hasi, ntabwo bashobora kumenya icyo kibazo ko wenda umwana uri mu nda ya nyina afite ikibazo runaka. Ariko icyo nasubizaho ni uko umwana niyo yavuka afite kiriya kibazo cy'ubumuga bw'uruhu cyangwa bikanamenyekana kiri mu nda ya nyina, ntabwo bavuga ngo barakivura ngo kizakire, kubera ko nk'uko nababwiye kiba kiri muri twa turemangingo ndangasano, aribyo bikunda kwita mu ndimi zangu ni genetike. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ushobora kubivura, ntabwo ari uburwayi bwa umuntu yaha umuti ngo ubuvure bukire. Nuri kwa muganga tuvuga ko atari uburwayi bundi, kuko burya ubumuga si uburwayi. Ikindi rero navuga ni uko gusa buriya hari abantu burya batamenya no kumenya neza kumenya umuntu ufite kiriya kibazo cy'ubumuga bw'uruhu. Hari igihe abantu batamenya no kumenya ibimenyetso wenda byabwo, cyane cyane ku buryo ubumuga bw'uruhu buba mu byiciro navuga ko iby'ingenzi ari bitatu. Hari abashobora kuvukana ubumuga bw'uruhu kuko bugahita bugaragara neza umuntu akivuka ako kanya, kuko aba afite ya melanine urwerade, kuko nta kamere na gace karimo muri make bigahita binagaragara no ku jisho rwaba uruhu, yaba amaso, yaba imisatsi, bigahita bigaragara ko yerurutse yerade ijana ku ijana. Ariko buriya hari n'abantu bavukana ubumuga bw'uruhu ariko butagaragara cyane ubona umuntu wenda asa n'ufite uruhu rujya kuba umweru ariko ari hagati na hagati ukajya usanga wenda hari n'ushobora kuvuka ugasanga wenda ni umusatsi gusa wenda ubona ufite ibiriya bara wenda ry'umwe harimo ibara ry'uru wenda ry'uruhu rwe ry'ikeya cyangwa ugasanga wenda n'ahandi ariko nimba wenda bitagaragara neza abo nabo baho rero ugasanga nawe yaba umusatsi uruhu yaba amaso ugasanga ibara ntabwo wenda ari nk'ibara ry'umuntu bene bari kumwirabura ntibizi neza ariko ugasanga utahita ubimenya ngo kanya hakaba n'abandi bantu noneho bashobora kuvukana ubwo bumuga ariko butari ku mubiri hose atari uruhu rwose ndetse ugasanga wenda ni ibice bice ugasanga afite wenda gutunda tumeze wenda nk'amabara hamwe na hamwe ariko atari umubiri wose nabo abantu wenda banindi babimenye bakaba bajya n'ubundi burwayi ariko nawe ari icyo kibazo cy'ubumuga bw'uruhu yavukanye ibi byose rero ngira ngo abantu babishyize mu hamwe niho noneho tuvuga ati koko ne ya mibare y'abahanga iduha ko nko mu bantu 10,000 bavutse hashobora kubonekamo umwe ariho none nagarukagaho ko mvuga nti koko ntitwakomeje no kubifata ko nk'ubwo burwayi kuko si n'uburwayi kuko n'abantu batubwira ko bafite rwose n'imbaraga ndetse n'imitekerereze nk'iy'abandi ahubwo tukibaza ati niba n'abahanga bemeza ko mu bantu 10,000 hashobora kubonekamo ufite ikibazo cy'uruhu kuki mu bayobozi mu bantu bafata ibyemezo mu bantu bagira gute ubu udasanga ko wenda nko muri ba bantu 10,000 kuko harimo nibura umwe cyangwa babiri koko bafite na ka kazi runaka ni umwarimu ni umuganga ni umuyobozi ni umuvugabutumwa ni umunyamakuru ibintu nk'ibyo ukaba mbona wenda twarebera koko n'ikibazo wenda tukavuga ati ikibazo twese tukigira icyacu turebe ko buri muntu wese yafatwa nk'undi n'umufite ubumuga bw'ubumuga bw'uruhu nawe agatezwa imbere rwose nk'uko mugenzi wanjye Mariya amaze kubivuga kugira ngo nabo bagaragare mu ruhando rw'abandi kuko nk'uko abaganga tubyemeza si uburwayi ahubwo ni uko umuntu aba yavutse
twakire Kanyarwanda Bernard wiriwe neza ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ikibazo n'igitekerezo
yego
wenda ndahera ku kibazo hari abantu ngenewe ndi i Kigali bandi Nyarugenge ariko kavukiye ni mu majyaruguru y'u Rwanda hari umukobwa yigeze kugira gutya aza kubyara umwana ufite ubumuga nyine bamwe bibaza bakunda kwita ngo ni ba nyamwera ariko ntabwo ari byiza noneho uwo mwana yageze aho umukobwa akaza amuhisha mu rugo yaje kumwisha mu rugo naje kugera yo mbamugira inama ndavuga ibintu ntabwo ari kumwisha mu rugo ahubwo nawe ni umuntu kandi arashoboye aho ngaho gutyo yabashije kubyemera ahandi ndi kuvuga ni kuvuga ni ese bari abase wenda kiriya kibazo hari ukuntu wenda leta hari ikinira abashyiraho kugira ngo nabo babanze gukomeza bakore wenda biteze imbere icyo nicyo cya mbere n'abagaga ikindi cya kabiri njyewe ndi umuntu uzanjye nyina amafilime hariho nigeze gukoresha maze kumukoresha ngira amahirwe ahita abona umuntu hanze ahita amurihira amashuri twakagombye gufata bari abantu rero bafite indwara y'uruhu tukabafata nk'abantu bashoboye n'abantu bafite imbaraga bakurikira igihugu cyacu kigatera n'imbere rwose abo twakagombye kubareba tukabaganiriza ese tukumva ibyifuzo byabo nero twabyumva iyo tubaganirije nabo babona yuko tubitayeho
yego rwose urakoze cyane Bernard gusa ba muganga tubwiye ko biri atari uburwayi ari ni ubumuga bw'uruhu ariko nanone ntabwo ari uko ntacyo barwaye ntabwo barwaye uruhu ahubwo bashobora kugira ingaruka ziturutse ku bashobora guhura n'ibibazo kwa so reka rero ubwo ndeke Hakizimana aba ari gusubiza agira icyo avuga ku gitekerezo cyawe urakoze cyane Bernard warakoze kandi kuba warafashije abo bantu
arakoze cyane umuvandimwe
ubu ni umusanzu
kuri icyo gitekerezo
cyawe yego buretse gatoya abanza gusubizanya umubwurongera guma ku murongo
ndashima cyane no kuba yaragize iyo initiative yo gukoresha umuntu ufite
ubumuga bw'uruhu muri filime kandi nibura akaba yaranabonye n'abantu bo kumufasha. Uru ni urugero rwiza kuko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu aramutse abonye abantu bamukura mu nzu yatera imbere. Niba uwo yaratumye filime akabona abantu bamufata, hariho n'undi wakora muri kampani akiga imyuga cyangwa se abandi bantu babonye performance ye bakaba bamufasha. Ibyo ni byiza cyane rwose, ngenda bishimye. Nenda reka mvuge gatoya ejene nibunyemereye ku mpamvu zituma abantu bafite ubumuga bw'uruhu iteka ryose bagaragara nk'aho bakennye. Niba wanyemerera nkavuga kuri icyo kintu,
igihe kivugeho gusa tugende duhina amagambo kuko igihe kirimo kiragenda.
Ubundi usanga abantu bafite ubumuga bw'uruhu abenshi bakennye, yemwe wanareba n'imiryango bavukamo ugasanga barakennye. Ariko ni ukubera iki? Ari nacyo na Leta tuyisaba. Ubundi umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ntabwo afite ubushobozi bwo gukorera ku izuba amasaha menshi. Murabizi abanyarwanda benshi z'umuntu uwo ari we wese, abenshi dutunzwe no gukora. Niba turi dukora akazi ka manpower, akazi kadusaba kwirirwa mu murima duhinga, akazi kadufasha kwikorera imizigo, imbaraga turazifite. Ariko uyu munsi umuntu ufite ubumuga bw'uruhu yagiye ku kazi ku izuba agahura n'izuba, uruhu rwe rurasya ruba rumeze nk'aho rwatwitswe n'izuba. Ejo mu gitondo bisaba ko yirirwa mu rugo amara iminsi hafi itatu adakora. Iyo umuntu amaze iminsi itatu adakora ntabwo aba yinjiza, ahubwo no kubona ibimutunga biramugora. Bisaba ko agaburirwa n'umuryango we adakora. Umuntu ufite ubumuga bw'uruhu bisaba ko akorera ahantu adahura n'izuba cyane. Uku kudakora rero gutuma abantu bafite ubumuga bw'uruhu benshi bakena, kuko akora amasaha make ubundi akajya kwihisha izuba. Ikindi, ababyeyi babwiye abana bafite ubumuga bw'uruhu usanga bagize amakimbirane mu miryango. Umugabo akavuga ati wa mugore we ni we wazaniye umwana iwacu bitubabyara, ugasanga mu rwego rwo kwirengagiza ibyo bibazo n'amafaranga yakore yose akunze kuyanywera cyangwa akayajyana mu bindi bitagira umumaro bidateza imbere umuryango. Ari nayo mpamvu rero tuvuga ngo Leta yakagombye kumenya ko iki cyiciro cy'abafite ubumuga bw'uruhu cyihariye. Ubumuga bwose butuma utagera ku izuba ni bubi, ni bubi cyane. Hakagombye kubaho uburyo bwo gushakirwa amashuri abakene bagafashwa bakiga, nibura bakazabona uburyo bakora imirimo itabasaba kwirirwa ku izuba cyane. Abashoboye kwiga nabo bagafashwa gushakirwa akazi. Ubu buryo bwatuma ubukene bugaragara mu miryango y'abana bafite ubumuga bw'uruhu icika. Genda ntararekura ijambo, hari ikibazo nabaza na dogiteri yenda araza kutwunganira. Ese birashoboka ko abantu babiri bafite ubumuga bw'uruhu basakanye babyara abana badafite ubumuga bw'uruhu?
Urakoze cyane Kamite, nagushimirira kuko ndabona igihe cyagiye. Ubwo hasigaye n'amasogonda, reka ubwo muganga ayakoreshe agusubiza icyo kibazo mu magambo avunaguye, hanyuma ubwo ni nayo nama iri bube ishoje ikiganiro. Muganga.
Murakoze cyane. Iyo kibazo ni cyiza cyane nk'uko nari nabivuze, kuko ubumuga bw'uruhu bushobora guturuka kuri ka karemano ndangasano gaturutse ku babyeyi. Ababyeyi bombi iyo baba bafite we na kariya kamanyo ndangasano bashobora kuba nta ubumuga bafite, ariko bakabyara umwana ubufite bw'uruhu. Ariko none abafite ubumuga bw'uruhu nubwo bashobora guhura ari babiri cyangwa umwe agahura n'undi, bakaba bagira mu bana babyaye, wenda kuba bafite wenda ari bombi. Abana benshi bashobora kuvuka bafite ubumuga bw'uruhu, ariko bakaba kuvuka n'umwana udafite ubumuga bw'uruhu, nabyo birashoboka. Cyane noneho iyo umubyara umubyeyi umwenda ufite ikibazo cy'uruhu cy'ubumuga bw'urundi ntabwo afite, ni ukuvuga ngo hari abana bashobora kugira icyo kibazo cyangwa barindwi bakigire, cyangwa ugasanga muri rusange nta mwana n'umwe ubutse agifite, wenda kikazaza nk'umubuzukuru cyangwa umubuzukuruza.
Reka ngushimire rero cyane Dr. Anicette Nzabonimpa ku bisobanuro mwaduhaye. Nshimire Bernard Hakizimana na Bernard nawe yakoze kimwe n'abandi bavandimwe baduhamagaye. Bwana Hakizimana Nicodemo wakoze cyane rwose kudusobanurira. Ndizera ko abantu hari icyo bakuye muri kiganiro kandi ko bizafasha bigatuma imyumvire ihinduka, abafite ubumuga bw'uruhu bakarushaho kumererwa neza kurushaho. nshimiye rero nabadufashe ku buhanga bw'ibyuma Nelson Robs na Dieudonné Cyubahiro kuri mikoro ho mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi tubasezeye mwese tubifuriza ubuzima buzira umuze naho utaha.